Septembra sākumā Nodarbinātības valsts aģentūrā bija reģistrējušies 6674 bezdarbnieki ar invaliditāti. Lai gan šogad gandrīz 2,6 tūkstošiem cilvēku ar veselības problēmām ir izdevies atrast darbu, viņu vidū daudz ir arī ilgstošie bezdarbnieki, kas darbu nevar atrast pat 3 gadus. Par NVA populārāko pasākumu subsidētajām darba vietām, kas paredzētas cilvēkiem ar invaliditāti, stāsta Nodarbinātības pasākumu departamenta direktora vietniece Vineta Leončika.
Darba devējs var saņemt finansējumu gan šī te sava darbinieka darba algai, gan darba vadītāja atlīdzībai, gan darba vietas pielāgošanai. Arī atmaksājuma veselības pārbaudes ir pieejams arī surda tulku vai ergoterapeita pakalpojums. Protams, starp darba devējiem ir šie te stereotipi, ka noteikti cilvēks slimos vai vēl būs citādas problēmas. Tad šobrīd tieši dēļ šī darba spēka trūkuma darba devēji ir daudz atvērtāki un varbūt arī tādā veidā laušos stereotipus, kas viņiem ir par šādu cilvēku nodarbināšanu.
Protams, ne visi cilvēki ar invaliditāti ir reģistrējušies Nodarbinātības valsts aģentūrā. Kad Ievas Rosnes dēls, kam ir invaliditāte, pēc skolas pabeigšanas nevarēja atrast darbu, Ieva izveidoja darba meklēšanas platformu internetā Faveo, kurā aizpildot anketu, vieglāk satikties darba devējiem un cilvēkiem ar veselības problēmām.
Cilvēkam, nu viņam ir iemaņas, viņam ir prasmes, bet savu veselības stāvokļu dēļ viņš nevar iekļauties tajā darba tirgu. Bet viņi vēlas strādāt, viņš vienkārši vēlas būt piederīgs, būt sabiedrībā. Jo šobrīd jau ir tāda, nu, tā ir sociāla izolācija, nemaz nerunājot par to, ka viņiem nav nekāda veida, kā gūt papildus ienākums. Un daudziem šeit ir pabalsti, tas ir vienīgais, un tie pabalsti, nu, viņi ir 100 vai daži 100 eiro. Un otra puse, es aptaujāju uz daudz šos te uzņēmējus, kuriem, nu, tā darbspēka problemātika ir ārkārtīgi aktuāla. Tirdzniecības rūpniecības kamera man laipni piekrita palīdzēt un iesaistīties arī šajā te procesā, tā kā informējot gan par tādu platformu, gan arī aicinot uzņēmējus sadarboties.
Latvijas cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijas Sustento valdes priekšsēdētāja Gunta Ančavērtē, ka pasākumi cilvēku ar invaliditāti nodarbinātībai Latvijā ir, bet tie nav līdz galam pārdomāti. Viņa vērtē, ka atrast darbu ir vienkāršāk, ja ir vieglāka invaliditāte un labāka izglītība, bet noteicošais joprojām ir darba devēja labā griba.
Piemēram, Nodarbinātības valsts aģentūras piedāvātais pakalpojums, subsidētā darba vieta var ilgt ne vairāk kā 2 gadus. Un ja viņš 2 gadus ir varējis strādāt mazāk, lēnāk, ne tāpēc, ka slims, ne tāpēc, ka slinks, bet tādēļ, ka invaliditāte, tad pēc šiem 2 gadiem patiesībā jau nekas nebūs mainījies. Tādēļ ir jārunā aizvien vairāk un vairāk par to, kā mēs varētu atbalstīt darba devējus, lai viņiem nenāktos zaudēt ienākumus pieņemot darbā cilvēku ar invaliditāti.
Gunta Anča no Sustento arī stāsta, ka citās valstīs izveidota īpaša kvotu sistēma, un tas nozīmē, ka katrs darba devējs pieņem darbā noteiktu procentu, jeb noteiktu skaitu cilvēku ar invaliditāti.
Darba devēji dodās meklēt cilvēku ar invaliditāti, jo tas viņam ir svarīgi, lai varētu aizpildīt šo kvotu. Savukārt, mēs uzskatām, ka šim procesam ir jābūt ļoti iekļaujošam un ka būtu labi, ja, piemēram, CV online darba devējs dotos meklēt sekretāri. Un tad starp šīm sekretārēm, kuras ir pieteikušās, viņam būtu iespēja izvēlēties arī kādu, kam ir invaliditāte. Bet nu, uz to mēs droši vien vēl tikai ejam.
Protams, cilvēkus ar veselības problēmām nevar nodarbināt visās nozerēs, bet domājot par viesstrādnieku ieviešanu, vērts apsvērt arī iespēju dot darbu cilvēkiem ar invaliditāti. Daina Zalamane, Latvijas Radio.